Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës edhe këtë vit nuk e mbikëqyri qeverinë, por u kontrolluan nga ekzekutivi, thonë monitorues të punës së legjislativit. 2012 do të jetë viti përmbylljes së pavarësisë, thot zëvendës kryeministri Hajridin Kuçi. Kosova përmbyll vitin me rritje ekonomike prej 5.3%. Protesta masive të opozitës në Rusi kërkohen zgjedhje të reja. Catherine Ashton shfaq shqetësimin për procesin gjyqësor të Timoshenkos. Në blokun tematik do të ndjekim ndër të tjera edhe një kronik që trajton vështirësitë e trajtimit mjekësor të fëmijëve me kancer. Por së pari ndjekim një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme në vend dhe në botë, të përgatitur nga Edlir Placa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Ati Fete Ajagaj ka uruar të gjithë besimtarët katolik i peshqvin e Kosovës do të gjegjin dhe qytetarët e Kosovës me rastin e kërshëndelave. Kërshëndelat në gjenë të lirë dhe të pavarur në ndërtimin e shtetit dhe shoqërisë si pas parimeve të drejta të njerëzimit, të lirisë e barazis për të gjithë qytetarët pa dallim, për të bërat dhe unë tonë Kosovën një vend të përparuar e demokratik, një vend të dashur për ne dhe për brezat që vinë, thuhet në telegramin e presidentes Jahjaga. Me rastin e festës së kërshëndelave, urime për besimtarët katolik kanë përcjellur edhe institucionet e tjera dhe partitë politike në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajridin Kuçi ka deklaruar se përfundimi i pavarësisë mbikëqyrur do të jetë angazhimi kryesor i qeverisë së Kosovës për vitin 2012. Kuçi ka bërë këto komente derisa ka prezantuar të arriturat e Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2011. Kuçi ka bërë të ditur se përkushtimi i dytë do të jetë plotësimi i kërkesave që dalin nga raportet e Kosovës me BE-n, në veçanti liberalizimi i vizave, marrëdhënie tregtare dhe antarësimi në Bankën për Rindërtim dhe Zhvillim. Mira njerëz janë mbledhur në Moskë në një protest kundër rezultateve të zgjedhjeve për Dumën shtetërore, ndërsa masës së tubuar në Moskë është drejtuar edhe ish-ministri i financave dhe aleati i kryeministrit Vladimir Putin, Aleksej Kudrin. Ai parambi 40.000 njerëzve në avenyn Saharov tha se Rusia duhet të mbajë zgjedhje të reja dhe se duhet të shkarkohet kreu i komisionit qendror zgjedhor. Për më shumë në lidhje me protesta do të mund të dëgjoni në blokun tematik të emisionit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka rënë dakord me dënimin e sulmeve vetvrase me bombë të së premtës në kryeqytetin e Sirisë, ku mbetën të vrarë të paktën 44 vetë. Deklarata e Këshillit të Sigurimit shpreh ngushëllime për viktimat e shpërthimeve, për familjet e tyre dhe për popullin sirian, por nuk ofron simpati për qeverinë siriane, e cila është akuzuar nga vendet perëndimore për goditje të përgjakshme kundër protestuesve të opozitës për 9 muaj të fundit. Pavarësisht nga marrveshja për të dënuar sulmet, Këshilli i Sigurimit ende nuk ka arritur të dakordohet mbi një rezolutë për dhunën siriane. Mira njerëz kanë dalur sot për funeralet e 44 njerëzve të vrarë në dy shpërthimet vetvrase në Damask më 23 dhjetor. Shumë prej njerëzve të mbledhur që po përcillnin arkivolet thërrisnin fjalë të mbështetjes për presidentin Bashar al-Assad, i cili është përballur me demonstrata të dhunshme kundër pushtetit të tij që nga muaji mars. Qeveria siriane fajson Al-Qaidën për shpërthimet vetvrase, mirë po një grup që e quan vetën Vllazëria Muslimane e Sirisë ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Grupi tha në faqen e vet zyrtare të internetit se një operacion i suksesshëm u bë nga katër anëtarë të nxjerrë nga njerëzit e tyre më të mirë, duke lënë shumë të vdekur dhe të plagosur nga radhët e siç thuaj bandave të Asadit. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se asaj i vjen keq që ankesa e ish-kryeministrës ukrainase Julia Timoshenko ka dështuar dhe e rikujtoi autoritetet ukrainase se respekti për sundimin e ligjit është i nevojshëm për lidhje më të mira me BE-n. Ashton ka lëshuar një deklaratë duke shprehur shqetësimin në lidhje me vendimin për shpalljen fajtore dhe dënimin me 7 vite burg për Timoshenkon. Ajo tha se procesi i apelit nuk ka adresuar në mënyrë adekuate të metat e gjykimit fillestar, duke thënë se çështja e drejtësisë selektive në Ukrainë vazhdon të kërkojë vëmendje. Raportet nga Irani thonë se bija e ish presidentit iranian Akbar Hashemi Rafsanjani është në gjyq me akuza për përhapjen e propagandës kundër qeverisë së Iranit. Zyrtari Agjencisë së Lajmeve ISNA citon avokatin Gholam Ali Riahi të ketë thënë se akuzat kundër klientës së tij Faezeh Hashemi janë të lidhura me intervistat që ajo i ka dhënë për faqet e lajmeve në internet. Avokati i saj tha se i ka kërkuar gjykatës për t'i dhënë 3 ditë që të përgatisë mbrojtjen finale. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. As gjatë vitit që po e lëm pas, kuvendi Kosovës nuk ka arritur që të fuqizohet dhe të ikë ndikimeve të qeverisë. Analistët politikë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se qeveria me suksesja ka arritur që ta kontrollojë kuvendin. Ata deklarojnë se pa pasur një reformë zgjedhore nuk mund të pritet një integritet i fuqishëm i legjislativit. Ardon Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës as gjatë vitit 2011 nuk ka arritur që të mbikëqyrë qeverinë e Kosovës ashtu siç parashihet me kushtetut, ndërsa kjo e fundit me sukses ja ka arritur që të kontrollojë kuvendin, kështu të paktën thon analistët politik në vend dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e legislativit. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu konsideron se qeveria e Kosovës në masë të madhe ka ndikuar në punën e kuvendit.
Ne sot jemi dëshmitar që edhe gjatë vitit 2011 nuk na shun ndonjë avancim drejt menjanimit në hyrje së qeverisë në punën e kuvendit të Kosovës, me cilën qeveria e Kosovës i ka servu kuvendit edhe ka diktuar punën e kuvendit, edhe sot kuvendi i Kosovës nuk ka arritur për të adresuar ligje në agjendën legjislative.
Edhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës ka ndikuar gjatë këtij viti në punën e kuvendit. Analisti Imer Mushkola i tha se në vend se ta kontrolloj ekzekutivin, kuvendi është shëndruar në institucion të kontroluar nga ai. Ky ndikim sipas Mushkolajt arrihet më së shumti nëpërmjet deputetëve të partive në pushtet.
Se ne dimë se zgjedhjet, sidomos të fundit, kanë qenë në disa raste madje edhe skandaloze, kështu që ata njerëz të cilët i ka fut partia e caktuar në kuvend, natyrisht se duhet t'ia kthejnë borxhin partisë, kështu që kur ka diçka që anëtarët e ekzekutivit, respektivisht përfaqësues e partive të prezantuara në qeveri që të fusin në rënd ditën kuvend, apo çfarë do formë ta ndrojnë dokumenta, atëri kanë të gatshëm këta militantët deputet.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të ketë një integritet të duhur për vite me radhë, deklaron Kryeziu, për të shtuar se ka shumë raste që qeveria nuk zbaton vendimet e kuvendit.
Mosioni të thotë cilën e ka iniciuar vetë vendosja dhe kuvendi ka marrë për çështjen e reciprocitetit dhe sot do të thotë qeveria e njësin një dokument jo obligativ për qeverinë. Në të dhëtë kemi pa tentativat apo ndërhyrët e kryeministit në bindjen e deputetëve të parlamentit Kosovës për të miratu ligjin për zonat në Prizren. Kemi disa ndërhyrët që me tjenë ko shumë të dukshme për opinionin publik.
Kuvendi nuk ka arritur asnjëherë stave në kontrol ekzekutivin pasi që qeveria vazhdimisht e ka mbisunduar kuvendin duke e kthyer atë në një dikaster të vetin, thot analisti Mushkolaj.
Në fakt, në më shumë e marrë këtë si aspekt të dobësisë kuvendit, në aspektin e nështë ajo, mos njohjes në kompetenca që i kam, po mos shfrytëzimit aty në kompetencave. Që që këtë farë dobësisë po shfrytëzon shumë mirë qeveria dhe ekzekutivi, edhe po përpiqet me ndikun punën e ti, tu ja startu ma dje dhe agendën dhe fatkecësht po ka sukses në këtë aspekt, do në fa. Që nga kemi po gjatë vitit se shumicën e gjërave që ka dashur të fusë ekzekutivi në agjende në kuvendit ja ka arrit të boj.
Ndryshe në raportin e progresit sa i takon punës e kuvendit është thënë se është arritur një progresi kufizuar, por ka vënë pas shqetësimet në zbatimin e rregullave dhe procedurave të këtij institucioni. Por cila është pengesa më e madhe në drejtim të fuqizimit të kuvendit të Kosovës? Ismet Kryeziu nga KDI ja shpjegon.
Edhe ne pa pasur një reformë qeverore që do të provonte një kuvend me integritet, nuk mund të presim, nuk jemi optimistë që mund të presim një integritet më të fuqishëm të kuvendit përballë ndërhyrjes qeveritare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Zëvendës kryeministri i parë Bexhet Pacolli ka paralajmëruar 10 njohje të reja për Kosovën. Gjatë vitit 2011 ai tha se fal angazhimit dhe lobimit të pandërprer ka arritur të siguroj 13 njohje, por sipas tij ky nuk është rezultati final pasi që njohjet do të vazhdojnë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri pari Kosovës, Begjet Pacolli, i ka dhënë një notë shumë të lartë rezultatit të punës dhe angazhimit të tij në qeveri nga aspekti lobimit dhe njohjeve të reja. Në një vlerësim që ai prezantoi para gazetarëve dhe koalicionit politik që ai përfaqëson në qeverinë aktuale, Pacolli tha se janë 13 njohje që kanë ardhur si rezultat i angazhimit të tij të pandërprerë lobues dhe premtoi se do të ketë edhe 10 njohje të reja që do të vinë si rezultat i këtij angazhimi. Pacolli tha se diplomacia e tij në shërbim të njohjeve ka sjellë si rezultat ndryshimin e qëndrimeve dhe pozicioneve të shumë shteteve ndaj Kosovës. Këto ai veçoi sidomos lobimin në kontinentin e Afrikës.
Duhet të thëmë se kum lujt një rol shumë pozitiv në shtetë formimin e Kosovës. Unë duhet të thëmë se nja 40-20% kohës kum qenë në rrugë, kum qenë në aeroplan. Unë duhet të thëmë se kemi 13 njohje që kanë ardhë si kontribut i kësaj dhe jonë me 10 njohje për cilat i presim.
Përveç njohjeve të reja, Kosovës e nevojitet edhe një lobim për tërheqjen e investimeve nga jashtë, ka thënë Pacolli, ndërkaq nga aspekti i sigurisë, ai tha se qeveria po shtrin sovranitetin e vet edhe në veri. Madje Pacolli tha se kjo pjesë qytetash po menaxhohet nga institucionet, pavarësisht se atje ende mbretëron një zonë ushtarake menaxhuar nga KFOR-i, ku dy doganierë dhe paq policë kufitar të Kosovës vetëm përmes helikopterëve të KFOR-it arrin të transportohen në pikat kufitare 1 dhe 31 për shkak se kontrollin e rrugëve dhe institucioneve komunale në veri e kanë në duart e tyre ende strukturat paralele serbe.
E kemi aktualizuar verin, e kemi hut verin në jurisdikcionin e Kosovës, në kontrollin ton dhe jo mi bindun se edhe këto barikada shuquitura që i kemi sot do të likvidohen dhe kjo pjesë definitivisht do t'i krijet Kosovës institucioneve të Kosovës.
Fundi i vitit zakonisht karakterizohet me konferenca ku prezentohen të arritorat por edhe synimet kryesore për vitin tjetër. Në një konferencë tjetër për media, zëvendës kryeministri Aledin Kuqi ka deklaruar se përfundimi pavarësisë mbikëqyrur do të jetë angazhimi kryesor i qeverisë së Kosovës në vitin 2012. Në anën tjetër, opozita gjatë javës në disa raste kishte kritikuar qeverinë si për çështjen e njohjeve dhe lobimit, ashtu edhe për gjendjen në veri dhe shkallën e ulët të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Pavarësisht krizës ekonomike në Eurozonë, përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik thonë se Kosova do ta përmbyll vitin 2011 me rritje ekonomike prej 5.3%. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se kjo rritje nuk mundëson përmirësimin e mirëqenies sociale. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës do ta mbyllë vitin 2011 me rritje ekonomike prej 5.3%, kështu së paku deklaron ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj. Ai thotë se kjo rritje ekonomike nuk është e mjaftueshme, por që në një periudhë afatmesme Kosova do të arrijë rritje ekonomike 7-8%.
Keni do ta përfundojmë këtë vit me 5.3% rritje ekonomike, e cila nuk ishte e projektuar, ishte projektuar fillimisht 5 nga ana jon. Shkojmë 5.5 nga në fondet monetare ndërkombëtare dhe realiteti e doli që është 5.3%. Pra, kemi një planifikimi që është mjaft konservativ, por planifikimi që po bazohet në ekonominë reale në zhvillimet reale në vendet.
Kosova, thot ministri Beçaj, do të ishte mirë të kishte rritje ekonomike prej 10%, por realiteti në të cilën po jetohet është ky. Zhvillimi ekonomik, thekson ministri Besim Beçaj, nuk bëhet me një hapje dere dhe me një mbyllje dere në anën tjetër. Por është një proces për legjislacion, proces për reforma strukturale, proces për eliminim të barierave. Veçsisht thot ai, të gjitha këto janë duke ndodhur për të krijuar parakushte për një rritje të tillë ekonomike.
Ne rritjen ekonomike ke planifikuar në bazë afatmesme 7-8%. Për vitin e arshëm, buxheti, i cili është planifikuar në mënyrë jashtëzakonisht konservative, është mbi 5% i planifikuar. Dhe nëse realizojmë të gjitha këto transakcionet që do të kemi para parë, unë besoj që në fund të letemi afatet 3-vjeçar, ne pa asin problem dhe tjene në rritje ekonomike 7-8%.
Si do qoftë rritja ekonomike në Kosovë gjatë këti viti, ishte diskutuar mjaftë. Analistë të çështjeve ekonomike vazhdimisht kishtin thënë se buxheti Kosovës nuk është ai cili mund të sjellë rritje ekonomike të kënaqshme. Alban Zoga, njohës i çështjeve ekonomike, shprehet.
Rritja mundet tjetë reale dhe ne jemi pyrëm me i pesu statistikave zyrtare parasitura nga qeveria dhe konsiderojmë që është reale në post investimeve publike që jënë bo vitin e fundit. Mirë po, problemi i ekonomisëve në këtë drejtim është jo sa është reale kjo rritje, mirë po, sa qënë në zhvillim ekonomik dhe në ullje në nivelli papunësisë dhe sa është e qëndrushme kjo rritje ekonomike.
Problemi kryesor pse kjo rritje nuk është e qëndrushme, si pas Zogajt, është se është bazuar në investime publike dhe ka një mungesë të investimeve private. Megjithatë, analisti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thekson se dhe përkundër kësaj rritje ekonomike prej 5.3% nuk po ka zbuglim të nivelit të lartë të papunësisë dhe varfërisë.
Kosova ka më për një vitje akoma më të lartë. Ne duhet të afrohemi shifrave të 10%. Ne vazhdimisht themi se diku nga 8% deri në 10% është rritja e nevojshme në mënyrë se ne me pas një efekt ose ndikim direkt në papunësi dhe në bakri.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sillim tani një kronik nga shëndetësia. Numri i fëmijëve të prekur me kancer sipas profesionistëve shëndetësorë është në rritje. Sipas tyre, derisa në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me kancer, këtë vit numri i tyre ka arritur në 58. Familjarët e këtyre fëmijëve thonë se ballafaqohen me vështirësi shumë të mëdha në trajtimin e sëmundjeve të fëmijëve të tyre. Ariana Kasapolli sjellollsi.
Valbona Raci është familjare e djalit 9-vjeçar të sëmur me kancer. Ajo një herë të shtantare organizatës Ndim fëmijëve me kancer, organizat kjo që është formuar pikrisht nga prindërit dhe familjarët e fëmijëve që vuajnë nga kjo sëmundje.
Jam hall e një nipi 9-vjeçar të smur nga leukemia akute. Mi po mbasi që e ka lëshu spitalin, me thanë mbrenda një muje gjys, duhet gjithsesi me i marë injekcionet, e cila një injekcion kushton 650 euro me blej jashtë. Ajo përveç që kushton, mirë po edhe për ata që kanë, është aq e vështirë me u furnizu se atë injekcion e furnizojnë klinikat. Do të thonë nuk mund ta gjejësh në banatore, nuk aq më tepër që në Kosovë që ekziston ajo, po jashtë, plus që kushtet e transportit duhet në temperatura prej 2 deri në 8 gradë Celsius.
Numri i fëmijëve që po preken me kancer është në rritje, sipas profesionistëve shëndetësor në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me këtë sëmundje, derisa në vitin 2009 kanë qenë 34 fëmijë, në vitin 2010 55 fëmijë e këtë vit janë diagnostikuar 58 fëmijë të prekur me kancer. To janë raste të cilat janë diagnostikuar në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare, e cila është ndërtuar komplet si donacioni i shoqatës Nëna Terez Dega në Gjermani. Bardhyla Brashi, pediatër në këtë klinik, pohon se në këtë repart trajtohen gjitha format e kancerit tek fëmijët.
Pakmirësisht, leukemia më shpeshto leukemia limfoblastike, të cilën ne po arrim ta trajtojmë, edhe kemi fëmit 7000 deri tash që i kanë kryer me sukses trajtimin, edhe janë remision, na i thojmë remision stabil për hershëm. Te këta është hup ose kemi zhduk leukemin si smundje.
Zotja Brashi flet për vështirësi që kjo klinik balafaqohet e që problemin kryesor si pas ti e kanë diagnostikimin e hershëm.
Sa ma herët që të diagnostifikohet, atëhere aq ma mirë është, aq suksesi o ma i madhi shërimi. Rastet të cilat na vinë veç me që thojmë ne me shikim të parë ose me një heri diagnostifikojnë, ato e në rastet që kanë infiltrim, të më thonë rastet që e në vënu. Fatkecisht, shumica rasteve janë rastet që e në vënu sa do pak.
Por klinika e pediatris balafaqohet me munges specialistë të shtëlemisë onkologjisë. Zotja Brashi tregon se ka kërkuar ndihmë ka Ministria e Shëndetësisë për të subspecializuar në këtë lëmi, por nuk ka hasur në mirëkuptim. Derisa, si pas ti, ndihman e ka marë pikrisht nga organizata ndihm fëmijëve me kancer për të subspecializuar në këtë lëmi në vjen të Austrisë.
Investimin ose financimin e këti trajnimin tim e ka boshë që ata ndihm fëmijëve me kancer. Këtë mu më ka është refuzua ja ndihman nga ana e ministris.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ekziston një fond i veçantë për trajtimin e mjekve për subspecializime, por jo dhe kjo klinike ka pasur fatin të përfitojnë nga ky fond. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, shpjegon.
Në përgjithësi për të gjitha specializimet për cilat ka nevojë, cilat jepen rekomandime prej menaxhmentit të në këtë rast qendrës klinike universitare, ekziston një fond i veçantë i cili e siguron edukimin e tyre profesional të vazhdueshëm.
Ilir Gorani ka humbur djalin e tij 6 vjeçar nga sëmundja e kancerit. Ai njëherë është drejtori i organizatës Ndim Fëmijëve me Kancer. Zoti Gorani shpjegon se asnjëherë nuk është marrë ndonjë përkraje nga ana institucionale.
Unë konkretisht e kam humbur djalin 2005, 6 vjeçar. Eksperienca jonë është që nuk përshohin ndo një përkakje shumë të madhe të institucioneve. Bile disa rastë është janë mendime negative që fëmit që janë diagnostifiku me smunje malinje që janë rastë pashpres.
Sido qoftë, Zoti Gorani thotë se mendime në donacioneve përmes shoqatës që ai udhëheq kanë arritur të dërgojnë edhe disa motra medicionale për specializim në trajtimin e këtyre fëmijëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku partit politike shqiptare kanë shprehur qëndrime të ndryshme sa i përket përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Derisa BDI-ja në pushtet mbron ligjin për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, PDSH-ja në opozit thotë se ky ligj e kufizon të drejtën e përdorimit të gjuhës. Debatet pasuan pas refuzimit që i bën noterët vërtetimit të dokumenteve në gjuhën shqipe. Kronike Isuf Kadriut.
Përdorimi i gjuhës shqipe në institucionet e sistemit sërish e ka nxitur debatin e veçanti pas refuzimit të saj nga noterët, të cilët nuk pranojnë vërtetimin e dokumenteve në gjuhën shqipe. Në fakt, dëshmitar të mos pranimit të shqipes nga noterët kanë qenë gazetarët, të cilët nuk arritën që dëshmitë tyre për procesin e lustrimit të vërtetojnë në gjuhën amtare me arsyetimin se aktet e notariale lëshohen vetëm se në gjuhën maqedonase. Kjo ka bërë që nga opozita shqiptare sërish të drejtojnë akuza në adresë të BDI-s në pushtet, duke thënë se situata e krijuar lidhur me shqipen është pasojë e ligjit të miratuar për përdorimin e gjuhës shqipe, që është në kundërshtim me kushtetutën.
Gjithçka mund të thuhet, por nuk mund thuhet se ky është ligj, po është vetëm një norm juridike e kufizon gjuhën shqipe. Nuk e legalizon amandamentin e 5 kushtetutës së Republikës Maqedonisë. Me 10 raste, me 100 raste janë të dëshmuara, sikur ne që na ndodhi edhe këtu Kuvendin Republikan, ku amandamentet e tona i kishmi dorëzuar në gjuhën shqipe, ata na ufshin me korrektor, do thotë, emri i grupit parlamentar. Kur ne si deputet nuk egzojmë drejtën për ta përdorë gjuhën dhe shkrimin tonë këtu në Maqedoni, leje për qytetarin e thjeshtë ku unë personalisht legitimacionin e deputetit e kam vetëm gjuhën maqedone.
Deklaroi deputeti i PDSH-s Orhan Ibrahimi. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim dali në mbrojtje të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, duke thënë se ai tashmë ka dhënë rezultatet e mira në aspekt të përdorimit të saj, ndërsa premtoi në zgjidhje dhe për pjesën që ka të bëjë me aktet e notariale.
Sjellja e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe ka dhënë kornizën për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, frima e të cilit duhet të reflektohet në çdo ligj ku gjuha përdoret, dhe këto janë qindra ligje në të cilët është inkorporuar përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Në Ministrinë e Drejtësisë veçmë është përgatitur draft versioni i parë edhe për ligjin për notariat, ku gjuha shqipe duhet të jetë në përdorim zyrtar, dhe së shpejti do të jetë edhe në debat në seancë qeverisë dhe të parlamentit, ku gjitha dokumentet notariale do të jenë gjithashtu edhe në gjuhën shqipe konform ligjit për përdorimin e gjuhës.
Deklaroi zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Por ndryshe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ekspertët për çështje juridike thonë se polemikat rreth përdorimit të gjuhës shqipe mund të evitohen vetëm me miratimin e një ligje gjithëpërfshirës, me të cilin nuk do të liheshin hapësira për interpretime të ndryshme, siç ndodh tani apo siç mund të ndodhë në të ardhmen.
Kanë ngelur, domethënë, një mori institucioneve për të cilat nuk është garantuar gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Mo flasim për persona të tjerë juridik që janë privat. Por edhe në ndërmarjet publike fare nuk ka asnjë dispozitë me të cilën do të garantohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Prandaj jam i mendimit se ne duhet të kemi një ligj gjithëpërfshirës për zbatimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në nivel të shtetit.
Deklaroi profesori i së drejtës së kushtetuese Osman Kadriu. Ai thotë se përveç miratimit të një ligje gjithëpërfshirëse duhet të bëhen edhe ndërhyrje në kushtetutë për të qartësuar pozicionin e gjuhës shqipe, e cila aktualisht njihet si gjuhë që e flasin më shumë se 20% e qytetarëve të Maqedonisë. Ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike ishte miratuar para 2 viteve nga partitë që tani janë në pushtet, por ai në vazhdimsi ka qenë objekt për debate e polemika të shumta, me arsyetimin se me të nuk është përkufizuar qartë përdorimi i gjuhës shqipe në përputhje me amandamentin 5 të kushtetutës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Parambylljes i kthehemi edhe një herë protestave të sotme në Rusi. Jo vetëm në qytetet e mëdha si në Moskë dhe në Shën Petersburg, por edhe në Rusinë e lindjes së largë dhe në atë siberiane janë mbajtur sot protesta të opozitës. Kërkesa për bashkët është përsëritja e zgjedhjeve të 4-dhjetorit, në të cilat pretendohet se Partia e Putinit, Rusia e Bashkuar, i manipuloi rezultatet. Ndjekim ulësin në kronikën e vim. 10 mijëra njerëz raportohet të jenë mbledhur në Moskë dhe në qytete tjera ruse në protestën më të madhe deri më tash kundër mashtrimeve në zgjedhjet parlamentare të 4-dhjetorit. Demonstrata në kryeqytet që tërhoqi më shumë njerëz sesa në atë të dy javëve më parë, sinjalizon pakënaqësi në rritje me regjimin e kryeministrit Vladimir Putin. Organizatorët thonë se më shumë se 100 mijë njerëz janë mbledhur në sheshin Saharov të Moskës. Shumë nga ata bruhërisnin Rusia pa Putinin dhe bartnin pano me sloganët si Rusia do të jetë e lirë. Televizioni Dojt raportoi se 80 mijë njerëz kanë kaluar nëpër detektorët e metalit. Policia vlersoi se në tubim morën pjesë 28 mijë njerëz. Aktivisti kundër korrupsionit Aleksej Navalni liruar nga burgu në këtë javë, pasi qëndroi për 15 ditë për shkak të pjesëmarrjes në protestat e mëhershme, përgëzoi masën për të cilën shumë vëzhgues thanë se përbën demonstratën më të madhe që nga rënja e Bashkimit Sovjetik dy dekada më parë. Ai ka thënë se nuk do të tolerohet më hajnia dhe mashtrimi, ndërsa ka përshkruar lëvizjen si paqësore. Vota tona janë vjedhur dhe ne jemi këtu për të thënë, na e ktheni atë që është e jona. Nuk do të heqim dorë nga ajo që na përket. Mos na thoni që të presim deri në vitin 2013. A dëshironi të prisni? A dëshironi të prisni një javë? Na e ktheni më një herë, ka thënë Navalni. Protestuesit kërkojnë anulimin e rezultateve të 4-dhjetorit në të cilat Partia e Putinit, Rusia e Bashkuar, mezi ruajti shumicën në Dumën shtetërore në mes të raporteve për manipulime të mëdha. Ata po ashtu kërkojnë që në zgjedhjet e reja të marrin pjesë edhe partitë që nuk u lejuan të regjistroheshin në ato paraprake. Kërkohet edhe shkarkimi i zyrtarëve kryesor të Komisionit Zgjedhor. Në përpjekje për të zbutur pakënaqësinë në rritje, presidenti Dimitri Medvedev propozoi të njëjtën një seri masash reformuese, duke iu adresuar turmës, figura kryesore e opozitës dhe ishë zëvëndës kryeministri Boris Nemcov, tha se nuk i beson Medvedevit. Ne nuk i besojmë premtimeve të fundit të Medvedevit për reforma politike, nuk i besojmë atij. Ai tashmë ka premtuar modernizimin, inovacionin. Ai ka thënë se liria është më e mirë se jo liria. Ai shkruan mirë, por është vërtet se ai kur nuk u bë president, thot Nemcov. Protestat e thirrura nga grupet opozitare kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare janë mbajtur edhe në qytetet e mëdha të pjesës lindore të Rusisë. Por pjesëmarrja në Rusinë e lindjes së largët dhe në qytetet siberiane u raportua të ketë qenë ulët. Temperaturat në këtë pjesë kanë qenë tepër të ulta në disa vende edhe deri në -30 gradë Celsius. Tubime ka pasur edhe në Vladivostok, Khabarovsk, Tomsk, Irkutsk, Krasnojarsk, Chita, Orenburg, Astrakan dhe qytete tjera. Dikur shumë i fuqishëm dhe i popularizuar, Putini, që udhëhoqi Rusinë për 12 vjet në dy mandate presidenciale dhe si kryeministër, supozohet se do të fitojë edhe zgjedhjet presidenciale në mars. Ai mund të qëndrojë në pushtet deri në vitin 2024. Partia e tij, Rusia e Bashkuar, ka humbur 77 ulse në Dumën shtetërore, që është një shenjë frustrimi të popullit me dominimin e Putinit. Kujtojmë në fund dhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës edhe këtë vit nuk e mbikëqyri qeverin, por u kontroluan nga ekzekutivi, thonë monitorues të punës së legislativit. 2012 do të jetë viti përmbylljes së pavarësisë, thot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Protesta masive të opozitës në Rusi kërkohen zgjedhje të reja. Catherine Ashton shfaq shqetësimin për procesin gjyqësor të Timoshenkos. Dhe kështu në të nderuar dëgjues, kemi ardhur edhe në fund të këtij edicioni të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.